Tas, ko mēs šodien izdarījām, to varēja izdarīt jau vismaz mēnesi atpakaļ. Tas ir uzdot jautājumus, kas ir jau pašā komisijas izveidošanas ziņojumā. Un tas arī ir šis te komisijas galvenais uzdevums atbildēt uz tiem jautājumiem, kas ir izveidots pašā dokumentā. Tāpēc, manuprāt, šobrīd ir stipri iekavējies, pa kādu pusotru mēnesi vismaz iekavējies šis te process. Un, nu, tālāk nu, redzēsim, kā ies. Nu, pagaidām es nejūtos ļoti līdz galam apmierināts to, kādā veidā šis te process notiekās. Nu, mazliet es negribu būt opozicionāri šajā komisijā, bet komisijas vadītāja pati dara visu iespējamo, lai tas tā notiktu.